Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz size parahatlık Rabbinin adı bilen şu doğruluk yolu adlı gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Rabbimiz her bir insanın onun döreden doğruluk yoluna düşünmegini ve ol yolu boyun bolmagını ve şonun neticesinde özü bilen bakı parahatçılıkta bolmagını isleyer.
Geç yaşı gadırlı dinleyiciler. Sağmanı oter misiniz? Geçen soňky radio eşitmemizde biz Yeremiya peýgamberiň kitabyny öwrenipdik. Yeremiya peýgamber Mesihiň dünýäge gelmeginden 600 ýyl ýaşap geçipdi. Eger ýewreýler töwbe edip Hudaýa tarap öwrülmeseler, Babil halkynyň gelip Ýerusalymy derwe dağyny etjekdigini we olary esirlige alyp gitjekdigini Yeremiya halka öňünden aýdypdy. Gynansak da Ýehudlaryň köpüsi Yeremiýanyň habaryny diňlemegi ret edip, ýalan peýgamberleriň sözlerini anandylar. Soňra biz Babil goşunynyň gelip Ýerusalymy derwe dağyny edişini we halky ýesir edip Babila äkidişini gördük. Ähli zatlar Hudaýyň Yeremiýa peýgamber arkaly öňünden aýdyşýaly bolup geçýärdi. Ýöne Ýerusalymyň ýykylyp ýumrulmagynyň Hudaýyň öňünden saýlanan halky ýewreýleri düýünden taşlady diýdigi däldir. Sebäbi Hudaý Ibrahim, Ishak we Ýakup bilen dünýäniň ähli halklary sen arkaly bereketlenär diýip eden ähdini hiç haçan ýadyndan çykarmaýardy. Hudaý Ibrahimden gelip çykan ýewrey halky arkaly dünýä çykarjak halasgärini dünýäge bermek planyny ýadyndan çykarmanyny edil wada edişýär. Tä olary ýerine Ýerusalyma gaýtaryp getirýänçe Hudaýyň Babyldaky ýehudlar hakynda 70 ýyllap alady dendigini mukaddes ýazgy diýe. Ýöne bu taryhy eşitmek üçin siz biziň indiki radio gepleşigimize garaşmaly bolarsyňyz. Bugün biz Babyla ýesir edilip äkidlenilen içinde bolan bir ýaş ýehudy barada öwrenmek isleýäris. Ol ýaş adam Danieldir. Hudaýyň peýgamberi Daniel. Daniel diýen ad Hudaý meniň kazymdyr diýmegi aňladýa. Gysgaça aýtsam, bu Danieliň şaýatlygy. Daniel öňünde bir gün her bir insanyň hasap bermelisi bolan Hudaýdan başga hiç kimden gorkmaýardy. Daniel peýgamber adamdan özü hakynda näme pikir diýeni hakynda oýlanmaýardy. Diňe Hudaýyň pikiri onuň üçin wajypdy. Hudaý Danieliň kazysydy. Daniel Süleyman peýgamberiň bir näçe wagt öz ýadan şu aşakdaky sözüne ynanýardy. Adamdan gorkmak duzak getirýändir. Rebbe bil wagtlaýan bolsa aman bolar. Hudaý Daniele geljek zatlar hakynda köp aýdýan bir kitaby ýazmagy ilhamlandyrdy. Danielin kitaby özüni adam aňy bilen düşünilip bolmayan peýgamberlikleri özüne saklaýar. Haçanda Daniel kitabyna dünýäniň käbir halklary hakynda ýazanda ol halklar häri döremänni. Mysal üçin ol näde Pars, Grek we Rim paçalygynyň dörejekdigini we olaryň nämeler etjekdigi hakynda ýazypdyr. Daniel olar hakynda olar döremänki ýüzlerçe ýyl öňünden ýazypdy. Şol bir hatarda başga da bir näçe peýgamberler ýaly Daniel hem Mesihiň 1-nji we 2-nji gedek dünýäge gelişi hakynda peýgamberlikler ýazypdyr. Mesih 1-nji gedek dünýäge gelende onuň gurbanlyk maly hökmünde öldürüljekdigini, ýöne Mesih 2-nji gedek gelende onuň dünýäni adalatly hökm etjekdigini Daniel peýgamberlige diýe. Daniel peýgamberiň Mesihiň 2-nji gedek dünýäge gelmegi hakynda ýazanlaryny üni serip diňleň. Men seredemne tahtlar ýerine goýulypdy. Ve günlerin kadimisi öz yerine geçti. Onun egin eşiği ağ gar yağlıdı. Onun kellesinin saçları ağ yün yağlıdı. Onun tahtı oğut yalını ölen yalkım saç yerdi. Oğut deryası onun önünden çıkıp gelip ak yerdi. Münglörçeler ona tarap çekildiler. Ol münglörçe gedek on münglörçeler onun önüne durdu. Kazı oturdu ve kitaplar açıldı. Gecenin içindeki görünüşte men seyrettim. Ve menin öňümde insan oğluny meňdeş biriniň bulutlar içinde gelýänini gördüm. Ol günleriň gadymysynyň ýanyna golaýlaşýardy. Onuň huzuryna eltildi. Oňa ygtyýar, şöhrat ve gudratly güýç berilipdi. Ähli adamlar, halklar ve milletler oňa sejde edýärdiler. Onuň ygtyýary baqydyr ve hiç haçan geçmez. Ve onuň padşahlygy hiç haçan dargamaz. Daniel kitabyndaky Hudaýyň yerleşdiren çuňur pikirleri hakynda öwrenip geçmegi. Bizim bugünkü vaqtımızın çäklidigi üçin biz Danielin özü haqqındaky taryhy serilip geçeriz. Birinci wagtda Babil paçasy Nebuhadnezarın bir topar ýaş ýehudy oglanlaryny alıp olary özü üçin hyzmaty taýýarlamagy saýlandygyny görýäris. Ol gaty owdan we dürli kyn sapaklary we Kıyın olun bağıl dilini hem öğrenmeye okuyuplu olanları saylaptı. Daniel hem padişanın saylanlarının biriydi. Şeylerlikte Daniel bağılın mekteplerine okuyup başladı. Yöne ilkinci günden başlayıp Daniel saylağın önüne durdu. Çünkü saylanan oğlanların ingo şeraptan içmegini ve ingo imitlerden iyimegini padişa buyuruptu. Emma şerap ve imit buğutlara ödürlenipti. Daniel buğutlara secde etmekle katnaşıp biler mi? Düğünden bunu etmezdi. Nem için? Çünkü Daniel Huday'dan korkuyardı. Öz Rebbi Huday'a bir daha attı gambi nedeninden ölenini Daniel kovu görürdü. Şeylelikte yazgı şeyle diye. Emma Daniel özünü bu şa imiti ve şerahı ölen çirklendirmek istemedi. Ol emeldarlar yoğuluşuna bu imit ölen imitlenmezliği haiş etti. Huday'ın Daniel'e akıldarlık ve çınır bilim verip bu kıyınçılıklı yağdaydan halas edenliğini yazgı diye ve şeyle diye. Şey deyip Daniel padişanın kulluğuna girdi. Padişanın soruyanlarına düşünmekte ve akılda padişalığındaki ehli bilgişlerinden ve cadıgöylerinden padişa Daniel'i 10 esse yukarı taptı. Şey deyip Daniel 70 yılla 4 tane dürlü padişa için hizmet etti ve Huday ol ülenini. Bugünkü kalın vaatımızda Daniel'in Huday'dan başka hiç kimden korkmanlı hakkındaki tarihi öğrenip geçeriz. Köşkte işleyen emeldarlardan Daniel'in ne ahil tapuatlıdığını biz görürüz. Olur yürekleri Huday'dan korkmaktan katı daşta olanı için hakikati yoyan ve paralayan emeldarlardı. Daniel olsa Huday'ı hormatlayan da için ehli ne doğruluğu ve yalanı ret ediyerdi. Huday'ı ne razı edenlen yolvarsan içine atılmağını kovu görürdü. Bizim tarihimiz yine bu yerden başlanıyor. Daniel İyem Garrab'dı ve 4. Padişah'ın hizmetine inandar hizmet ediyerdi. Bağul Padişahlığı yine Bağul değilmeyen Pers Padişahlığı değilyerdi. Çünkü Daniel'in peygamberlik edişi yerli. Medes ve Pers halkları Bağul'un üstünden yeniş kazanıp onu ikiye bölüptüler. 6. vaatta yazığı şeyle diye. Üstünde 3 tane dolandırıcısını koyup bütün padişahlığı 120 tane hakimler ile dolandırmayı Darius padişah makullaptı. Ve şol esası 3 dolandırıcıların biri de Daniel'le. Hakimler şol 3 dolandırıcı cevap kerdi. Şeydi padişah olurdan kösünmeyecekti. Daniel dolandırıcılar ve hakimler arasında şeyle bir saylanıyordu öyleyin. Padişah onu bütün padişahlığın üstünden dolandırmağa inanmakçıdı. Şonla beylik hakimler ve dolandırıcılar Daniel'i devlet işinde bir dağıtlar tapıp ayıplamağa çalıştılar. Yöne hiç saat tapmadılar. Olar ondan hiç bir para horluk ve yalan da tapıp bilmediler. Çünkü ol inanlar ve doğruçuldu. Ahırında ol adamlar şeyle dediler. Biz onun Huday'ın kanunu ile bağlı olan bir zat olmasa başka zat da ona ayıp tapıp bilmeyiz. Şeylerlikte olar topar olup padişahın yanına vardılar. Sizin ağlı hezretiniz, padişah Darius, bak yaşan. Sizin bütün emeldarlığınız, masrafçılığınız, dolandırıcılığınız ve hakimleriniz şeyle masrafata geldiler. Yani gelecek 30 günün içinde padişahlıkta hiç kim sizden başka hiç kime ya da Huday'a çokunmalı ve secde etmelilerdir. Şeyle eden adam yolvarsın içine dınılsın deyip buyruk vermenizi isteyeriz. Hazır padişahımız bu hakkında karar çıkar. Onu Medes ve Pers kanunlarında ağrıdan ayırıp bilmesin. Şey deyip Darius padişah şol kararı çıkardı. Haçan da Daniel bu kararı okanına ol öyüne gitti. Ve korku kattaki epşikesi Yerusalim'e seyredip duran otağına girdi. Önküsü yağlı günlüğü üç gedek dize çöküp Rebbe övgü edip dua etti. Sonra ol adamlar Daniel'in Huday'a dile gidip kömek soruyandığını bildiler. Ve gidip padişahının yanına varıp onun padişah kararı hakkında gürülüp başladılar. Gelecek 30 günün içinde senden başka bir yerine ya da Huday'a dua eden adam yolvarsın içine dınılsın deyip sen karar etmedin mi? Paça deydi karar Medes ve Pers kanunlarına layıklıkta hiç bir ağrıdan ayrılmandır deyip cevap verdi. Sonra olur paça deydi. Yahuda'dan gelen bozkun Daniel sana ya da senin kararına önüs vermeye ol hayal heniz gününü üç kez Huday'ına dile gidiye. Haçan da paçamın eşlerine ol katı lapı keşlerine ol Daniel halas edecek oldu. Ve gün batıyançı eline varın etti. Sonra ola adamlar padişahının yanına toparlanıp gelip bu kararı Medes ve Pers kanunlarına layıklıkta hiç kimin ve hiçbir kararın bu çıkaran kararı yütkedip bilmeyecektiğini yahta sakladıydılar. Sonra padişah Daniel'i tutmağa olara ruhsat verdi. Olur Daniel'i getirip yolvarsar ağrısına okladılar. Padişah Daniel'e şeyle dedi. Senin iyisi giderli kulluk ediyen Huday'ın seni halas etsin. Yolvarsar saklanayan yerin ağzını daş koydular. Ve padişah öz möhürlü yüzüyle Daniel hakkında kararın ütkedilip bilinmediği için möhürü bastı. Sonra padişah köşküne kaydık geldi ve yiyeceğini hiç bir zat yiyemeyen ve hiç şeyli şahat horramlılık etmeyen geçirdi. O bütün yiyeceği uklayıp bilmedi. Yere yağıtı düştüğü hem padişah yalvarsan hinine tarap kısanını ve yakine gelip Daniel'i çağırıp ağlayıcı sesiyle şeyle deyip kıyırmağa durdu. Diri Hudaýyň hyzmatkäri Daniel, seniň ýigiderli hyzmatyňy edýän Hudaýyň seni ýolbarslardan halas edip bildimi? Daniel jogap berip diýdi: "Ey paçha, baky ýaşa. Meniň Hudaýym perişdelerini berdi we ýolbarsaň agdyny ýapdy. Olar maňa ziýan ýetirmediler, çünki men onuň öňünde günäkär tapylmadym we seniň öňünde de paçham, men hiç şeýle nädogrady etmedim." Paçha şahatlykdan olup Danieli çukurdan çıkarma buyurdu we haçan ol çukurdan çıkarlanyna oňa hiç saat bolmandy. Çünkü ol Hudaýa biýil baglapdy. Daniel'in ähäk ýere töhmet atan adamlaryň bar, aýarlary we çağlary bilen paçanyň buyrugy bilen ýolbarsaň içine atyldylar. Olar çukura düşüp düşmeýänkärler. Ýolbarslar olary ýalmap ýuwdyp, olaň sürünklerini çenli çeýnediler. Soňra Darius paçha bütün ýurtdaky ähli halklara we adamlara şeýle diýip ýazdy: "Siz bolçulukda ýaşaň. Meniň paçalygymyň ähli ýerini ähli adamlar Daniel'in Hudaýyny hormatlamalydyrlar. Çünkü ol diýri Hudaýdyr we ol bakydyr. Onun paçalığı sarsmazdır. Onun ıhtiyarı hiç kaçan tükönmez. Ol koruyanlar ve halas ediyenler. Ol yer yüzünde ve göklerde kudretler ve alamatlar görküyenler. Ol Daniel'i yolvarslardan halas etti. Amin. Hudaýyň Daniel'i halas edenliğini, görenden sonra paçanın neme diyenliğini eşittiniz mi? Ol deydi: "Men karar ediyen, benim paçalımın ehli yerine, ehli adamlar Daniel'in Hudaýyny hormatlamalıdırlar ve ona inanmalıdırlar. Çünkü ol diri Hudaýdyr. Ve ol bakıdır. Bizi dinleyen siz Daniel'in Hudaýyndan korkuyar mısınız? Belki siz kim ol Daniel'in Hudaýy deyip soruyansınız. Daniel'in Hudaýy Ebrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Hudaýdyr. Daniel'in Hudaýy Musa ve Davud peygamberin Hudaýdyr. Daniel'in Hudaýy bize mukaddes yazgıyını veren Hudaýdyr. Yorvarsan gücünün has güçlü olan günahının, şeytanın ve doğuzakın gücünün günahları halas etmeye gelecek. Halasker Mesih'i dünyaya iyi vermeye vaat eden Hudaý Daniel'in Hudaýdyr. Daniel'in Hudaýy biri var, yeketek Hudaýdyr. Sen Daniel'in Hudaýyny hormatlaýar mysyň? Biz sizden sen dostlaryňy, ýa-da olaň pikirlerini, ýa-da ata-babalaryňy, ýa-da olaň din adatlaryny, ýa-da talaplaryny hormatlaýarsyňmy diýip soramaýarys. Biziň senden soraýan adamyz, sen Hudaýdan gorkýarsyňmy? Sen Rep Hudaýa razy etmek we onuň mukaddes ýönüne boýun bolmak isleýänmi? Daniel Hudaýdan gorkýardy. Şonuň üçin ol adamlardan gorkmady. Daniel Hudaýa närazy edenden ýolbarslar içinde giýjesini geçirenini dogry saýdy. Sen näme? Sen Hudaýdan gorkýarsyň. Danielin onu gorkup hormatlaýşy ýaly. Sen hem gorkýanmy? Danielin nädogrulygy ýigrenişi ýaly. Sen de nädogrulygy ýigrenýänmi? Danielin Hudaýyň sözünü öwrenip boýun bolşy ýaly. Sen ne şeýle diýen? Ýa-da adam atanyň köp nesilleri ýaly. Sen ne hakykaty ýalana çalyşýarmyň? Puly söýýärmiň we mukaddes ýazgyny ret edýärmiň? Sen Hudaýdan gorkýarsyňmy? Dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Endiki sapagymyzda Danielden soň gelen Zekeriýa peýgamber tarapyndan ýazylan ajaýyp peýgamberlikleriň käwirlerini öwrenip geçeriz. Häzir bolsa şu şahtaky aýdylan wajyp hakykat hakynda çuňur oýlanmakda Rep Hudaý size pata bersin. Adamdan gorkmak duzağa salýanlar, Rebbe biil baglaýan bolsa aman bolar.
Gadyrly dinleýijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilersiniz.
Bizim bu gepleşimiz doğruluk yolu deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366 Kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366
Koy Hudaý size korusun ve pata versin. Yine defirde duşyanca hoş sağ olun.